Պարավը սատանայից արտասովոր կերպով վախեցավ։ «Օխ, մի հիշիր նրան, Աստված նրա հետ», ճչաց նա ամբողջովին գունատվելով։ «Նրան 3 օր առաջ երազում տեսա այդ անիծվածին. Խելքս փչեց գիշեր աղոթքից հետո թուղթ բացանել, և երևում է Աստված պատժելու համար էլ ուղարկեց նրան. Այնպես էլ գարշելի երևույթ ուներ. Պոզերը, եզան պոզերից երկար».
«Ես զարմանում եմ, թե ինչպես նրանք տասնյակներով չեն երևում ձեզ երազում. Մի միայն քրիստոնեական մարդասիրությունից էի ուզում. Տեսնում եմ, խեղճ այրի կին է, չարչարվում է, նեղության մեջ է, գետինն անցիր ու չորացիր քո ամբողջ գյուղով»։
«Ախ, այդ ինչ ուշունցներ եք թափում»,
ասաց պառավը երկյուղով նայելով նրան։ «Ախր ձեզ հետ խոսելիս էլ ուրիշ խոսք չի գալիս բերանս. Ճշմարիտ, կարծես թե մի տեսակ էլ վատ խոսք չասենք, բայկի շուն լինենք, որ պարկել է դեզի վրա. ոչ ինքն է ուտում, ոչ ուրիշին թողնում ուտի. Ես ուզում էի ձեզանից զանազան տնտեսության մթերքներ առնել, որովհետև ես արքունական կապալներ եմ վերցնում»։ Այստեղ նա մի փոքր ստեց, թևի միջայլոց և առանց հեռուն մտածելու, բայց անսպասելի հաջող. Արքունական կապալները ուժեղ կերպով ազդեցին Նաստասիա Պետրովնային, գոնե այնչափ, որ նա արդեն համարյա աղաչական ձայնով ասաց, թե ինչ այդպես տաքացար, եթե առաջուց իմանայի, որ դու այդպես բարկացկոտն ես, ես քեզ բոլորովին էլ չէի հակաճառի։ «Ախր բարկանալու բան է, գործը 2 փուչ կաղին չարժի, իսկ ես դրա համար պիտի բարկանամ»։
«Դե լավ, համեցեք, համաձայնամ 15 թղթադրամով տալու, մենակ տես պարոնս կապալի բանը, թե կպատահի հաճարի կամ հնդկացորենի ալյուր գնել կամ ձավար, կամ մորթած անասուն, խնդրում եմ, սիրտս չկոտրես»։
«Ոչ, տիրուհիս, չեմ կոտրի», ասաց նա, իսկ մինչդեռ ձեռքով սրբում էր քրտինքը, որ առվի պես հոսում էր նրա երեսից։ Նա հարցրեց պառավին, թե արդյոք քաղաքում չունի մի որևէ հավատարմատար կամ ծանոթ, որին կարողանա լիազորել կայքագիրը կազմելու և բոլորն անելու, ինչ հարկավոր էր։
«Ինչպես չէ, ավակ քահանա հայր Կիրիլի որդին ծառայում է Ատյանում»,
ասաց Կորոբոչկան։ Չիչիկովը խնդրեց նրան հավատարմագիր գրել և որպեսզի ազատի ավելորդ դժվարություններից, ինքը հանձն առավ շարադրել։
«Լավ կլիներ», մտածում էր այդ ժամանակ ինքն իրեն Կորոբոչկան, «եթե նա արքունական կարիքների համար վերցներ ինձանից ալյուր և անասուն, պետք է նրա սիրտը շահել. 3 երեկոյից դեռ խմորը մնում է, գնամ ասեմ Ֆետինիային, որ բլինի թխի. Լավ կլինի մի անալի կարկանդակել պատրաստի ձվով, ինձ մոտ փառավոր եմ պատրաստում, շատ ժամանակ էլ չի պահանջում»։
Տանտիրուհին դուրս գնաց նրա համար, որ իր մտադրությունն ի կատարած կարկանդակ պատրաստելու վերաբերյալ և հավանորեն լրացնելու այն տնային փռան և եպվածքի ուրիշ արտադրություններով։ Իսկ Չիչիկովը դուրս եկավ հյուրասենյակ, ուր անց էր կացրել գիշերը, այն մտադրությամբ, որ իր արկղիկից հանի հարկավոր թղթերը։ Հյուրասենյակում վաղուց արդեն ամեն բան կարգ էր բերվել։ Ճողփետրե ներքնակը դուրս էր տարված, բազմոցի առջև դրած էր սփռոցով սեղանը։ Արկղիկը դնելով նրա վրա, նա մի փոքր հանգստացավ, որովհետև զգում էր, որ ամբողջովին քրտնել ջուր է կտրել, վրան ինչ ուներ չուներ, շապկից մինչև գուլպաները, բոլորը թաց էր։
«Ուֆ, ինչպես հոգնեցրեց անիծված պառավը», ասաց նա մի փոքր հանգստանալով և բաց արեց գզրոցը։
Հեղինակը հավատացած է, որ կան այնպիսի հետաքրքրասեր ընթերցողներ, որոնք կկամենան մինչև անգամ իմանալ գզրոցի պլանն ու ներքին դիրքը։ «Համեցեք, ինչու չբավարարենք»։ Ահանա, ներքին դիրքը։ Ուղիղ մեջտեղը Սապոնի ամանն է։ Սապոնի ամանի ետևը 6-7 նեղ միջնորմներ են ածելիների համար։ Հետո քարակուսի ծակուցուկեր ավազանոցի և թանաքամանի համար։ Նրանց արանքում բացվածք փետրե գրիչների, զմուռի և այն ամենի համար, որ ավելի երկարավուն է։ Հետո ամեն տեսակ միջնորմներ, խուփերով և առանց խուփերի, այն ամենի համար, որ ավելի կարճ է, լցված է այցի, թաղման, թաթերական տոմսերով և այլն, որ դարսված էին հիշատակի համար։ Վերևի ամբողջ արկղն իր բոլոր միջնորմներով հանվում էր և նրա տակ մնում էր մի տարածություն, որ բեռնված էր թերթածավալ թղթերի կապուկներով։ Հետո գալիս էր մի փոքրիկ գախտնի արկղ փողի համար, որ գզրոցի կողքից աննկատելի դուրս էր քաշվում։ Ամեն անգամ նա տիրոջ ձեռքով այնպես արագ էր դուրս քաշվում ու ներս քշվում նույն րոպեին, որ ստույգ չի կարելի ասել, թե միջին որքան փող կար։ Չիչիկովը հենց իսկույն էլ զբաղվեց և գրչիքի թբանալով սկսեց գրել։ Այդ ժամանակ ներս մտավ տանտիկինը։ «Արկղիկդ լավն է, պարոնս», ասաց նա, նստելով նրա մոտ։ «Ասեմ, Մոսկվայում ես գնել»։
«Մոսկվայում»,
պատասխանեց Չիչիկովը, շարունակելով գրել։ «Ես այդ գիտեի, այնտեղ միշտ լավ բաներ են շինում. 3 տարի առաջ քույրս այնտեղից տաք կոշիկներ բերեց երեխաների համար. Այնքան դիմացկուն ապրանք է, միջև հիմա հագնում են. Տես է, ինչքան դրոշմավոր թուղթ ունես», շարունակեց նա արկղիկի մեջ նայելով։ Եվ իսկապես այնտեղ բավականին դրոշմավոր թուղթ կար։ «Մի թերթել է ինձ նվիրեիր, ինչքան կարիք ունեմ դրան, կպատահի դատարանը խնդիր պիտի տամ, չես իմանում ինչի վրա գրես»։ Չիչիկովը բացատրեց նրան, որ այդ թուղթն այն տեսակից չէ, որ դա կայքագրեր գրելու համար է, ոչ թե խնդիրքներ։ Բայց եւ այնպես, որպեսզի հանգստացնի նրան, տվեց նրան մի ինչ-որ թերթ մի ռուբլի արժեքով։ Նամակը գրելուց հետո տվեց նրան ստորագրելու և խնդրեց մուժիկների մի փոքրիկ ցուցակ։ Բանից դուրս եկավ, որ կալվածատիրուհին չէր պահում ոչ մի գրություն, ոչ մի ցուցակ, այլ համարյա բոլորին անգիր գիտեր։ Չիչիկովը ստիպեց հենց այստեղ ևեթ թելադրել նրանց անունները։ Մի քանի գյուղացիներ մի փոքր զարմացրին նրան իրենց ազգանուններով, իսկ ավելի ևս մականուններով, այնպես որ նա ամեն անգամ լսելով այդ, առաջ կանգ էր առնում և ապա արդեն սկսում էր գրել։ Առանձնապես զարմացրեց նրան ինչ-որ մի Պյոտր Սավելև Նյուվաժայ Կորիտո, այնպես որ նա չկարողացավ չասել «երկար է, հա»։ Մյուսի անվանը կպցրած էր «Կարովի Կիրպիչ», մյուսը դուրս եկավ պարզապես «Կոլիսո Իվան»։ Վերջացնելով գրելը, նա մի քիչ օդը հոտ վտաց և գրավիչ հոտ առավ, մի ինչ-որ յուղի մեջ պատրաստված տակ բանի։ «Խոնարհաբար խնդրում եմ նախաճաշել», ասաց տանտիկինը։ Չիչիկովը նայեց և տեսավ, որ սեղանի վրա արդեն դրված էին սունկեր, կարկանդակներ, պիրոժոկներ, շանիշկիներ, պրիագլիներ, բլիններ, ամեն տեսակ բլիթներ միջուկներով, միջուկ սոխով, միջուկ խաշխաշով, միջուկ շորով, միջուկ սունկերով և էլ ինչ ասես։ «Անալի կարկանդակ ձվով», ասաց տանտիկինը։ Չիչիկովը մոտեցավ ձվով անալի կարկանդակին և տեղնուտեղը կեսից մի փոքր պակաս ուտելով գովեց այն։ Եվ իսկապես կարկանդակը ինքնին արդեն համեղ էր, իսկ պառավի հետ ունեցած գլխացավանքից և քաշքշուկից հետո ավելի համեղ թված։ «Իսկ բլինները», ասաց պառավը։ Դրանի պատասխան Չիչիկովը 3 բլին ծալեց միասին և թաթախելով հալած յուղի մեջ ուղարկեց բերանը, իսկ շրթունքներն ու ձեռները սրբեց անձեռոցիկով։ Կրկնելով այդ մի 3 անգամ, նա խնդրեց տանտիկնոջը, որ հրամայի բրիչկան լծեն։ Նաստասիա Պետրովնան իսկույն ևեթ ուղարկեց Ֆետինյային, հրամայելով միաժամանակ կրկին բերել տակ բլիններ։ «Ձեր բլինները շատ համեղ են, տիրուհիս», ասաց Չիչիկովը, անցնելով բերած տակ բլիններին։ «Դե ինձ մոտ բլինները լավ են թխվում», ասաց տանտիկինը։ «Բայց այ դժբախտություն է, բերքը վատ է, այլուրն էլ ընտիրներից չէ»։ «Բայց ինչ կա, պարոն, ինչու եք շտապում», ասաց նա, տեսնելով, որ Չիչիկովը գլխարկը վերցրեց։ «Ախր բրիչկան էլ դեռ լծված չէ»։ «Կլծեն, մայրիկ, կլծեն, իմը շուտ են լծում»։ «Ուրեմն շատ եմ խնդրում, մի մոռանաք կապալների մասին»։ «Չեմ մոռանա, չեմ մոռանա», ասաց Չիչիկովը դուրս գալով հաշտը։ «Իսկ խոզի ճարպ չեք գնում», ասաց տանտիկինը նրա ետևից գնալով։ «Ինչու չեմ գնի»։ «Կգնեմ, բայց հետո ծննդյան տոներին խոզի ճարպ էլ կունենամ»։ «Կգնենք, կգնենք, ամեն ինչ կգնենք, խոզի ճարպ էլ կգնենք»։ «Գուցե թրջնի փետուր պետք լինի, Ֆիլիպոսի պասին թրջնի փետուր էլ կունենամ»։ «Լավ, լավ», ասաց Չիչիկովը։ «Այ տեսնում ես, պարոնս, քո բրիչկան էլ դեռ պատրաստ չէ», ասաց տանտիկինը, երբ նրանք դուրս եկան սանդուղքի գլուխը։ «Կլինի, պատրաստ կլինի, բացատրեցեք ինձ միայն, թե ինչպես ընկնենք մեծ ճանապարհը»։ «Ոնց անենք այդ», ասաց տանտիկինը։ «Բացատրելը դժվար է, բոլոր աններ շատ կան,
թե հետդ պստիկ աղջիկ դնեմ, որ ճանապարհը ցույց տա։ Կարծեմ կարապանի մոտ տեղ կա, որ նա նստի։
Ինչպես չէ։
Լավ, կտամ այդ պստիկ աղջիկը։ Նա գիտե ճանապարհը, բայց տես, հետդ չտանես։ Վաճառականները մեկին տարան։
Չիչիկովը վստահեցրեց նրան, որ չի տանի, և կորոբոչկան հանգստանալով սկսեց աչքածել, թե ինչ կար իր բակում։ Աչքը տնկեց մարանապետուհու վրա, որ փայտե ամանով մեղր էր դուրս բերում մարանից։ Գյուղացու վրա, որ երևաց դարպասի մոտ և կամաց-կամաց թաղվեց իր տնտեսության կյանքի մեջ։
Բայց ինչու համար այսպես երկար զբաղվենք կորոբոչկայով։
Թե կորոբոչկան է, թե Մանիլովն է, թե տնտեսվար կյանքն է, կամ ոչ տնտեսվար, անց կենանք։ Չէ որ զարմանալի են աշխարհի սպաները։ Ուրախ բանը վարկենաբար տխուր է դառնում, եթե միայն երկար կանգնես նրա մոտ, և այն ժամանակ Աստված գիտե, թե միտքդ ինչեր կընկնեն։ Գուցե սկսես անգամ մտածել, թե արդյոք իսկապես կորոբոչքան այդքան ցած է կանգնած մարդկային կատարելագործության անվերջ աստիճանների վրա։ Արդյոք իսկապես այդքան մեծ է անդունդը, որ նրան բաժանում է իր քրոջից, որն անհասկանալի կերպով շրջափակված է արիստոկրատիկ տան պատերով, մեջ անուշահոտ թուջե սանդուղքներ, փայլուն պղինձ, կարմիր փայտ և գորգեր, հորանջում է չավարտված գրքի վրա, սպասելով սրամիտ բարձրաշխարհիկ մի այցի, ուր նրան կտրամադրվի մի դաշտ փայլելու խելքով և արտահայտելու անգիր արած մտքեր։ Մտքեր, որ մոդայի օրենքի համաձայն ամբողջ շաբաթ զբաղեցնում է քաղաքը։ Մտքեր ոչ այն մասին, թե ինչ է կատարվում իր տանը և իր կալվածներում, որոնց գործերը խճճված են և խանգարված, շնորհիվ տնտեսության գործի անհասկացողության, այլ այն մասին, թե ինչ քաղաքական հեղաշրջում է պատրաստվում Ֆրանսիայում, ինչ ուղղություն է ընդունել նորաձև կաթոլիկությունը։ Բայց անցնենք, անցնենք, ինչու խոսենք այդ մասին։ Բայց և ինչու անմիտ, ուրախ, անհոգ րոպեներին ինքն իրեն հանկարծ անց է կենում մի որևէ հրաշալի կոհակ։ Դեռ ծիծաղը չի փախել բոլորովին դեմքից, արդեն ուրիշ տեսակ ես դառնում հենց նույն մարդկանց մեջ և արդեն ուրիշ լույսով է լուսավորվում դեմքը։ Այ, Բրիչկան, Բրիչկան, վերթրավ տեղից Չիչիկովը տեսնելով վերջապես իր մոտեցող Բրիչկան։ Հը, հիմար, ինչ է իր երկար մլուլ տալիս, երևում է երեկվա խումարդ դեռ չես կոտրել։ Սելիֆանը դրան ոչինչ չպատասխանեց։
Մնակ բարով Տիրուհիս,
էհ, ապա ուր է ձեր աղջիկը։
Էյ, Պելագեյա,
ասաց կալվածա Տիրուհին, սանդուղքի գլխին կանգնած մոտ 11 տարեկան մի փոքրիկ աղջկա, հագին ներկած քաթանի դերյա և ոտները բոբիկ, որ հեռվից կարելի էր կոշիկների տեղ ընդունել, այնպես նրանք թարմ ցեխի մեջ կոլոլվել էին։
Ապա մի պարոնին ցույց տուր ճանապարհը։
Սելիֆանն օգնեց աղջկանը կարապանի տեղը բարձրանալու և նա մի ոտով կանգնելով աստիճանի վրա, առաջ կեղտոտեց ցեխով, իսկ հետո բարձրացավ վերև և տեղավորվեց նրա մոտ։ Աղջկա ետևից նաև ինքը Չիչիկովը ոտը դրեց աստիճանի վրա և Բրիչկան ծռելով աչ կողքի վրա, որովհետև բավական ծանր էր, վերջապես տեղավորվեց, ասելով. «Ահա, հիմա լավ է, մնակ բարով Տիրուհիս»։ Ձիերը շարժվեցին։ Սելիֆանն ամբողջ ճանապարհի վրա խիստ էր և միաժամանակ շատ ուշադիր դեպի իր գործը, որ նրա հետ պատահում էր այն բանից հետո, երբ նա կամ մեղանչում էր, կամ հարբած էր եղել։ Ձիերը զարմանալի էր, թե որքան մաքրված էին։ Նրանցից մեկի սարքը, որ մինչ այդ համարյա միշտ պատառոտված տեսք էր ունենում, այնպես որ կաշուտ տակից խծուծը երևում էր, ճարտարորեն կարված էր։ Ամբողջ ճանապարհին նա լուր էր, միայն մտրակով ձախկում էր և ոչ մի խրատական ճառով չէր դիմում ձիերին, թեև խայտավոր ձին, իհարկե, կուզեր լսել մի որևէ խրատական խոսք, որովհետև այդ միջոցին սանձերը միշտ մի տեսակ ծուլորեն էին բռնել ասող խոսող կարապանի ձեռքերը, և մտրակը միայն ձևի համար էր զբոսնում մեջքերի վրա։ Բայց մռայլ շրթունքներից այս անգամ լսելի էին լինում միայն միօրինակ անհաջող բացականչություններ. «Դե, սատկած, դե, քնի, քնի» և ուրիշ ոչինչ։ Մինչև անգամ ինքը, աշխետ ձին և ատենակալը դժգոհ էին, ոչ մի անգամ չլսելով ոչ հաջոյալից, ոչ հարգալից խոսքեր։ Խատուտիկ ձին զգում էր ամենահաճելի հարվածներ իր գիրուկ և լայն մասերի վրա։ «Տեսնում ես ոնց է չարությունը բռնել», մտածում էր նա ինքն իրեն, մի փոքր թափահարելով ականջները։ «Ոնց է լավ գիտի, որտեղ խփի. Չի ձախկի ուղիղ մեջքիդ, հենց ջոկում է, թե որտեղն է ավելի զգայուն, ականջիդ կկպցնի կամ փորի տակ կձախկի»։
«Դեպի աջ, հը՞»։
Չոր հարցով դիմեց Սելիֆան իր մոտ նստած աղջկան, մտրակով ցույց տալով անձրևից սևացած ճանապարհը, վառ կանաչ, թարմացած դաշտերի միջով։
«Ոչ, ոչ, ես ինքս ցույց կտամ», ասաց աղջիկը։
«Բա որ կողմը»,
ասաց Սելիֆանը, երբ ավելի մոտ գնացին։
«Այ թե որ», պատասխանեց աղջիկը ձեռքով ցույց տալով։
«Դու էլ հա», ասաց Սելիֆանը։ «Հենց աչը որ կա, չի իմանում աչը որն է, ձախը որը»։
Թե որը շատ լավ էր, բայց գետինն այն աստիճան ցեխոտվել էր, որ բրիչկայի անիվները բռնվելով հողով, շուտով կարծես թաղիքներով ծածկվեցին, որ նշանակալի չափով ծանրացնում էր կարգը։ Բացի այդ կավահող էր, խիստ կպչուն։ Սա և մյուսը պատճառ դարձան, որ նրանք չկարողացան գյուղամիջի կողմնակի ճանապարհներից դուրս գալ կեսօրից առաջ։ Առանց աղջիկա դժվար էր և այդքանն անել, որովհետև ճանապարհները սողում էին ամեն կողմ, ինչպես բռնված խեցգետիններ, որոնց դուրս են թափում տոպրակից, և Սելիֆանը ստիպված պիտի անիվները պտտեցներ ոչ իր մեղքով։ Շուտով աղջիկը ձեռքով ցույց տվեց հեռվից սևին տվող մի շենք, ասելով. «Այ փոստի խճուղի»։
«Իսկ շենքը», հարցրեց Սելիֆանը։
«Պանդոկ է», ասաց աղջիկը։
«Էհ,
հիմա մենք ինքներս կգնանք», ասաց Սելիֆանը։ «Գնա տուն»։
Նա կանգ առավ և օգնեց աղջկանը ցած իջնելու, քթիտակին մրթմրթալով. «Այ դու սևատոտիկ»։ Չիչիկովն աղջկան մի պղնձե գրոշ տվեց, և նա գնաց դեպի տուն, արդեն գոհ նրանով, որ կարապանի տեղում նստել էր։